Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro veče. I večeras smo zajedno zbog toga što smo zajedno bolji. Večeras 22. septembra 2017. posljednjeg dana leta 2017. A ostalo nam je još 60-ak minuta do tog svečanog trenutka, objavljujemo aktuelnosti sa osnivačke konferencije Parlamentarne mreže za politiku dijaspore, koja je početkom septembra održana u Lisabonu, prestonici Portugalije. Jedini predstavnik Srbije na tom značajnom skupu bio je Aleksandar Čotrić, narodni poslanik i član Odbora za dijasporu i Srbe u regionu Narodne skupštine Republike Srbije. Večeras je Aleksandar Čotrić gost emisije Večeras zajedno. Dobrodošli. Dakle, gospodine Čotriću, da li je konferencija u Lisabonu trasirala neke nove puteve, nove teme i zadatke politike dijaspore ne samo u zemljama članicama Evropske unije, već i ovde u Srbiji?
Pre svega da poželim dobro večer vašim poštovanim slušalcima, da vam zahvalim na pozivu i da kažem da je ovo bila osnivačka konferencija na kojoj je osnovana Parlamentarna mreža za politiku dijaspore, čiji je zadatak da se povežu parlamentarci iz 47 zemalja koliko ih je u članstvu Parlamentarne skupštine Saveta Evrope sa nevladinim sektorom i pre svega sa organizacijama dijaspore, jer prema podacima kojima raspolaže Parlamentarna skupština Saveta Evrope, danas na tlu Evrope ima preko 60 miliona ljudi koji se mogu smatrati dijasporom.
Odlučeno je također da se 8. septembar proglasi za Evropski dan dijaspore. Do sada nije bilo takvog praznika u Evropi.
Nije bilo i mislim da je to dobra inicijativa koja je prihvaćena i koja će, nadam se, zaživjeti, zato što je veoma značajno da se jednog dana u godini podsjetimo svi koliko je značajna dijaspora, koliko je ona doprinela širenju i prožimanju kultura, privrede, razmene ideja i da se svi malo više zamislimo nad pitanjima i problemima ljudi koji su napustili svoje matične zemlje.
Večeras objavljujemo i aktuelnosti iz života Srba u Rumuniji i Mađarskoj. Aktuelnosti koje beleže novinari srpskih nedeljnika Temišvarske naše reči i budimpeštanskih srpskih nedeljnih novina. U rubrici Priča iz zavičaja Božidar Mandić razmišlja o olujama koje ovih dana bez milosti menjaju geografiju planete Zemlje.
To su biblijske opomene. Svaki čovjek je mala Biblija i može nešto da učini. Mora da se borimo ne naspram oluja, ne naspram vetrova, nego naspram sebe, svojih ambicija koje idu na tuđ račun.
Sa vama do 22 časa majstor tona Miroslav Antonijević, muzički urednik Radmila Dujaković, producent Veselin Maldaner. Ja sam Zorana Bokan. Pesmu za dobrodošlicu Crne oči peva Slobodan Trkulja, naš, a svetski muzičar, instrumentalista, kompozitor, pevač grlenog i vizantijskog stila. Sa svojim sastavom Balkanopolis Slobodan Trkulja izvodi muziku inspirisanu tradicijom Srbije i Balkana. Uverite se.
Za spojanko pod jablanom, mile moje drage, lepe moje crne oči, pogledajte na
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
21 čas, 10 minuta. Aktuelnosti iz Portugalije, aktuelnosti iz Lisabona, tačnije aktuelnosti sa osnivačke konferencije parlamentarne mreže za politiku dijaspore, koja je početkom septembra održana u Lisabonu u prestonici Portugalije. Sa nama je gospodin Aleksandar Čotrić, narodni poslanik i član odbora za dijasporu i Srbe u regionu Narodne skupštine Republike Srbije, koji je imao zapaženo izlaganje na ovoj konferenciji. Gospodine Čotriću, koje su bile teme kojima su se bavili brojni učesnici ove važne konferencije?
Pre svega da kažem da je skupština održana u parlamentu Portugalije, da je održana od 6. do 8. septembra, da su na njoj bili prisutni predstavnici velikog broja zemalja, ne samo iz Evrope, već i iz regiona Južnog Mediterana. Primjer radi, bili su parlamentarci iz Bugarske, Portugalije, Rumunije, naše zemlje, Malte, Palestine, Letonije, Maroka, Hrvatske, dakle mnogih drugih zemalja, uključujući i one najrazvijenije zemlje poput Velike Britanije, Nemačke, recimo Francuske. Pričano je o brojnim temama, ali u fokusu pažnje bile su sljedeće. To je doprinos dijaspore evropskim društvima, odnosi sa zemljama porekla, dakle odakle dolaze ljudi koji su u emigraciji, u rasijanju. Zatim to su odnosi sa zemljama domaćinstva koje su prihvatile dijasporu, a u svojim referatima govornici su razmatrali i pitanja poput recimo učešća dijaspore u demokratskim procesima, zatim uticaj dijaspore na razvoj zemalja iz kojih su oni potekli, promocija tog međukulturnog dijaloga i uloga dijaspore u izgradnju čvršćih, kohezivnijih evropskih društava. To su naravno bila okvirna pitanja u okviru nekoliko sesija kojima su se prisutni bavili. Bili su pored predstavnika parlamenata i poslanici Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, ali i predstavnici nekih drugih značajnih međunarodnih organizacija, kao i nevladinog sektora, odnosno nevladinih organizacija i udruženja građana.
Gospodine Čotriću, da li su možda migranti, ovaj migrantski talas koji proteklih nekoliko godina, sada malo manje intenzivno, širi sa Evropom, bio inspiracija za ovakvu konferenciju na izvestan način?
Pretpostavljam da jeste, samim tim što je to jedno sada akutno, veoma značajno pitanje koje je u prvi mah zbunilo vlade zemalja kako da odgovore na njega, i danas postoji mnogo kontroverzi da li je, vidimo da se otvara sada i debata i istraga u Nemačkoj, da li je recimo kancelarka Merkel pravilno i zakonito ili protivzakonito, protivustavno postupila kada je odlučila, ili ona sama ili u uskom krugu ministara, da otvori granice Nemačke za veliki broj migranata koji nisu
mnogi
došli.
Mnogi Nemci misle preveliki broj migranata.
Ti migranti nisu došli samo iz Sirije, nekih drugih
zemalja
regiona,
ugroženih ratom
zahvaćenih,
nego
veliki broj i ekonomskih migranata, moguće ubačenih terorista i raznih drugih elemenata je stiglo na tle ne samo Nemačke, već s obzirom na postojanje šengenske zone, oni imaju sad slobodu kretanja po čitavoj Evropskoj uniji. Tako da su naravno to pitanja koja su razmatrana i traženi su odgovori na njih, ali treba znati da je pitanje migracija dugo i staro, da ono postoji decenijama i stotinama godina na evropskom tlu, i da se recimo Parlamentarna skupština Saveta Evrope zadnjih 20 godina intenzivno njime bavi. I svakako da ekonomske migracije, mi znamo, su praktično od uvek postojale, i zbog ratova je bilo seljenja stanovništva, da u ovom trenutku iz najrazvijenijih zemalja postoje migranti. Zvuči malo neobično, skoro nevjerojatno, da iz Nemačke sve ljudi masovno iseljavaju, recimo odlaze u Nemačku, Kanadu, u Švajcarsku, u okviru Evropske unije, da ne govorim koliko je pokrenuto stanovništvo iz jedne Rumunije, recimo oko 3 miliona ljudi se iselilo posljednjih godina, iz Portugalije, Italije. Dakle,
Poljska je također jedna Jeste, od zemalja koja...
Upravo sva su ta pitanja razmatrana i tražit će se odgovori na njih. Želi se ovom inicijativom prosto da se uključe parlamentarci, da ta takozvana parlamentarna diplomatija nađe svoje mesto. A šta je suština? Suština je da se ona najbolja rješenja koja postoje u određenim nacionalnim zakonodavstvima primene i u drugim zemljama. Da se kroz tu razmenu iskustava vidi šta je to što je dalo dobre rezultate i kako može to da se primeni u nekim drugim zemljama koje još uvijek tragaju za rješenjem. Mada vidimo da i te najbogatije, najrazvijenije zemlje nisu uspjele da integrišu pre svega ono muslimansko stanovništvo ni u trećoj ni u četvrtoj generaciji, da su izgleda i odustali od tog koncepta multikulturalnosti, integracije.
Da li to možda na izvesan način vapaj ove Evropske unije, vapaj ozbiljne Evrope upućen zemljama koje nisu članice, a koje bi mogle da doprinesu da se ta situacija u čitavoj Evropi sa migrantima, sa dijasporom iz tih zemalja sredi na jedan najbolji način za Evropsku uniju?
Pa svakako da je dobro svako iskustvo i naravno zemalja koje nisu u Evropskoj uniji. E sad, zemlje imaju pojedinačne različite pristupe. Vidjeli smo da neke zemlje, pre svega centralne Europe, ne žele migrante na svom tlu.
Mađarska,
tako je.
Hrvatska.
I jeste naši susjedi, i Slovačka, niti Poljska.
Pa i Slovenija nije baš nešto.
Tako je. To su zemlje koje nastoje da sačuvaju, kako oni kažu, svoj identitet i da ne dozvole da preveliki broj migranata ugrozi i njihov način života i etničku i religijsku strukturu, da ne promene i jednostavno oni strahuju da je nemoguće to uklapanje onih koji dolazi sa nekim drugim običajima, navikama.
Da, ali za razliku od svih tih razvijenih zemalja, Srbija, koja je tek na putu ka Evropskoj uniji, ima sasvim drugačiji pristup, reklo bi se i pametniji i humaniji.
Pa mi jesmo zaista pokazali svu našu širinu i spremnost da pomognemo ljudima u nesreći i preko našeg tla je prošlo 1,5 milijuna ljudi i svi su dakle dobili i hranu i piće i smeštaj i novčanu pomoć i evo sad omogućavamo da i deca krenu u školu.
Ali to ne prolazi bez protivljenja, da budemo iskreni.
U ovom trenutku oko 4000 migranata su dobili dozvolu boravka i njihova deca su krenula u školu, ali interesantno nikakvih problema nije bilo od kad su deca krenula recimo u Šidu, u nekoliko osnovnih škola, u školu Branko Radičević u Šidu, niti deca, niti njihovi roditelji. U početku jeste bilo malo nepoznanica i nekog verbalnog izražavanja, protivljenja od strane nekih roditelja, ali sve je sada veoma dobro počelo da funkcioniše kad je reč o deci migrantima i njihovom pohađanju nastave u osnovnim školama.
I da se vratimo na zaključke osnivačke konferencije parlamentarne mreže za politiku dijaspore, gospodine Čotriću, koji su najvažniji zaključci? A u drugom delu razgovora, posle jedne muzičke numere, veoma lepe, pričat ćemo o tome šta ste vi rekli na toj konferenciji, važnoj konferenciji, i kakvi su odnosi Srbije i Portugalije.
Evo, ako rekao bih dakle, da je svega najvažnija odluka da se formira parlamentarna mreža, i ona će imati zadatak da unapređuje saradnju između zemalja porekla i zemalja koje su pružile domaćinstvo migrantima. Zadatak te mreže će biti da postiče učešće dijaspore u izgradnju demokratskih društava, da favorizuje ulogu udruženja dijaspore u integraciji migranata u dakle, ta nova društva, da se intenzivira dijalog između članova mreže i udruženja dijaspore. Dakle, procenjeno da je to veoma značajno da se poslanici sada na tom planu angažuju, pre svega oni koji su recimo resornim.
Da li to znači, ako se odborima, već, oprostite, to postavlja na parlamentarni nivo, da li to znači da se očekuju i neki zakoni kojima će se to regulisati, to pitanje dijaspore?
Upravo tako. Dakle, ta mreža će da funkcioniše kao jedna platforma koja će da okuplja parlamentarce i koja će da postiče razmenu informacija, pre svega o dobrim praksama da promoviše ulogu udruženja koja se bave pitanjima dijaspore u integraciji, recimo u očuvanju njihovog identiteta, koja će da razvija političku saradnju između zemalja iz kojih su došli i u kojima borave, a naravno da će među glavnim ciljevima te parlamentarne mreže biti da se poslanici ohrabre i motivišu za rešavanje dakle problema migranata, da se izgrade takozvana inkluzivna društva, da dobro budu prihvaćeni ljudi koji su došli, da se osjećaju kao svoji među svojima, i naravno ovo što ste vi sada rekli kao možda i najznačajnije, da se pokrene pitanje reforme politike zakonodavstva u vezi sa ulogom dijaspore kako u matičnim zemljama tako i u domicilnim društvima. Pa evo recimo jedno od pitanja koje meni se učinilo veoma značajnim jeste da sam saznao na toj konferenciji da u ovom trenutku širom sveta, dakle u preko 40 zemalja je omogućeno da se biraju predstavnici dijaspore u parlamente zemalja koje su njihove matične.
Mi recimo da, ta imamo mi primjer Rumunija, Mađarska,
jeste,
naši
upravo to, i oni su Hrvatska,
ali nema
Makedonija.
U Srbiji
eto, u Srbiji možda bi upravo to moglo da bude jedno od rješenja koje bi moglo
bilo u skladu sa zaključcima ove osnivačke konferencije parlamentarne mreže.
Da, i još da kažem da je gospodin Andrea Rigoni, koji je iz podkomiteta parlamentarne skupštine Savjeta Europe za saradnju sa neevropskim zemljama porekla i tranzita, imenovan za koordinatora parlamentarne mreže za jednogodišnji period, i da će sljedeće godine održati prva ova konferencija parlamentarne mreže. Biće odlučeno gdje, u Portugalu je bila ova osnivačka.
Ovo je program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Nastavljamo razgovor o aktuelnostima sa osnivačke konferencije Parlamentarne mreže za politiku dijaspore koja je početkom septembra održana u Lisabonu. Dakle, Lisabonska konferencija dala je mnogo dobrih ideja zemljama koje imaju bogatu dijasporu i veliku dijasporu kao što je Srbija, a čuli smo gospodine Čotriću, a gost emisije večera zajedno je Aleksandar Čotrić, naš predstavnik na toj konferenciji, da su se mnoge zemlje Evrope ugledale na rešenja koje je Srbija svojevremeno imala kada je reč o dijaspori, a rešenja koje smo mi umeđu vremenu napustili. Pa kako to? Šta ste vi govorili predstavnicima evropskih zemalja na toj konferenciji?
Da, ja sam istakao da je Srbija bila među prvim evropskim zemljama koja je dobila ministarstvo za dijasporu i zakon o dijaspori i savjet za saradnju sa Srbima u regionu, da je formirana skupština dijaspore, da se finansiraju aktivnosti naših organizacija u dijaspori. I rekao sam da je naša dijaspora veoma brojna, da van Srbije žive naši ljudi u preko 100 država sveta, na svim kontinentima, da oko 4 miliona ljudi koji ili imaju državljanstvo Srbije ili pripadaju srpskom nacionu, a danas žive kao raseljani, odnosno kao Srbi u regionu, od toga 2 miliona je naših ljudi u regionu i oko 2 miliona u dijaspori. I ja sam pre svega govorio o ulozi skupštine koju sam ja i predstavljao. Rekao sam da mi imamo parlamentarni odbor koji ima 21 člana iz svih poslaničkih grupa koji...
A predstavnik opozicije je predsjednik odbora, što je također značajno.
To je jedna praksa jeste koja je uspostavljena i funkcioniše već 15 godina, da je gotovo redovno na čelu tog odbora neko od poslanika iz opozicionih stranaka, ali mi radimo tako da se to ne primećuje, da nema podele vladajuće i opozicione stranke na stranke levice i desnice, na one koje su manje ili više nacionalne. Zaista smo jedinstveni i tom pitanju naše dijaspore i Srba u regionu pristupamo kao nacionalnom i državnom pitanju i tu nema ideoloških i političkih kod
da,
nas.
Da, što nailazi na odobravanje širom dijaspore i regiona. To
da, mi se trudimo da tom pitanju pristupamo što stručnije, jedinstveno, dakle sa najvećim stepenom odgovornosti. Govorio sam dakle o tome da mi dajemo podršku budžetskom finansiranju koje se odvija preko Ministarstva spoljnih poslova, odnosno uprave za dijasporu na konkursu za sufinansiranje, da i Ministarstvo kulture ima konkurs za finansiranje pre svega medija na srpskom jeziku, da je omogućeno glasanje našim državljanima u inostranstvu, da mi kao odbor organizujemo javna slušanja na različite teme, recimo pitanju genocida nad Srbima, o položaju Srba u regionu, o ekonomskoj saradnji naših ljudi u dijaspori i matične zemlje, u mogućnosti za investicije, da smo otvoreni za kontakte sa organizacijama dijaspore kada posećuju Beograd, a isto tako predstavnici našeg odbora su gosti na manifestacijama, skupovima i nekim drugim oblicima organizovanja naših ljudi izvan Srbije i da se to ima, dakle, za osnovni cilj da doprinese zaštiti prava i interesa građana naše zemlje i Srba izvan Srbije.
Gospodine Čotriću, vi ste u izveštaju koji ste naravno kao svaki državni službenik morali da podnesete po završetku vašeg učešća na ovoj konferenciji, ocenili posetu i uopšte vaš boravak i učešće na toj konferenciji kao uspešno i sadržajno i da je poseta značajna i korisna i dali ste jedan predlog da Narodna skupština Republike Srbije uradi šta?
Pa da nastavi, dakle, učešće u parlamentarnoj mreži, zato što je nešto na ovom skupu pokrenuto, što tek treba da se razvija, obogaćuje, širi, što treba da da konkretne rezultate pre svega. Dakle, postoji dobra volja, mi smo videli da su veoma zainteresovani parlamentarci iz velikog broja zemalja, da su gotovo svi diskutovali, da su izneli mnoga dobra iskustva, dali predloge, da su otvoreni za to da se ovim pitanjima bave u budućnosti i svakako da je mesto i Srbiji u ovoj parlamentarnoj mreži. Ja se nadam da će to biti prihvaćeno na našim nadležnim telima, pre svega na Odboru za spoljne poslove Skupštine Srbije i Odboru za dijasporu i Srbije u regionu, koji će ovaj izveštaj razmatrati i nadam se usvojiti.
I na kraju ovog našeg razgovora neizbežna tema, diplomatski odnosi između Srbije i Portugalije postoje 135 godina. Srpska zajednica u Portugaliji je malobrojna, ali je visoko kvalitetna što se tiče obrazovnog profila naših ljudi. Šta dalje?
To je interesantno da zaista dugo već postoje diplomatski odnosi između Srbije i Portugalije i bio sam sa našim ambasadorom u ovoj zemlji, profesorom Oliverom Antićem, koji je pronašao u portugalskim arhivima taj podatak kada su uspostavljeni odnosi. U to vreme je kralj Milan bio monarh i od tada datiraju odnosi između Kraljevine Srbije i Kraljevine Portugalije. Ono što je značajno da mi imamo veoma dobre odnose sa Portugalijom, možda ih opterećuje jedino ta činjenica da je Portugalija priznala jednostranu proglašenu nezavisnost Kosova.
Pa i mnoge zemlje koje smatramo prijateljima su to učinile. Pa
da, ali recimo u oblasti kulture, prosvete, nauke, tehnologije, sporta, medije imamo izuzetnu saradnju. Svemu tome doprinosi naši ljudi koji žive u Portugaliji. Njihov broj nije veliki, ali su uticajni, značajni i dobro pozicionirani. Reči uglavnom o umetnicima, o arhitektama, o inženjerima različitih struka, kao i o našim sportistima.
I možda je lepo za kraj da kažemo da su Srbi u Portugaliji dobili i prvu crkvu, kapelu.
E da, to je posebno značajno, interesantno. Početkom ove godine, zahvaljujući angažovanju ambasadora Antića, ambasade Srbije u Lisobanu, a na molbu eparhije zapadnoevropske naše Srpske pravoslavne crkve, koja ima sedište u Parizu i u čijoj jurisdikciji je i Portugalija, do sada dakle nije bilo nijednog verskog objekta Srpske pravoslavne crkve i naši vernici su odlazili u ruske ili grčke crkve. E sada od 4. januara ove godine u glavnom gradu Portugalije dobili su crkvu, kapelu. Ona postoji u okviru katoličkog kompleksa Svetog Žeronima, koji je izgrađen još davne 1517. godine, ali postoji dakle jedan kutak u kojem služe naši sveštenici, gdje mogu da se okupljaju naši vernici, što je ono lepa i značajna stvar.
Crkva, kapela Svetog Hrista u Lisabonu.
Da, Svetog Hrista, tako je.
Hvala vam lepo. Gost emisije Večera zajedno bio je Aleksandar Čotrić, narodni poslanik i član Odbora za dijasporu i Srbe u regionu Narodne skupštine Republike Srbije, čovjek koji je predstavljao Srbiju na osnivačkoj konferenciji parlamentarne mreže za politiku dijaspore, parlamentarne mreže, parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Hvala vam lepo.
Hvala i vama.
Morava zemni. puštaj me. Zlato moje, daj ide. Puštaj me. Zlato moje, daj ide. A to su mori petlovi, petlovi lžovi. A to su mori petlovi, petlovi lžovi. Legaj mi, zlato moje, kraj me. Legaj mi, zlato moje, kraj mene.
Eko. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u Belkantu tumačenju. U prodaji. Petnaest godina sa vama, grupa Vožd. Sve je Bevo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Konačno, prvi album. Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Žambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Od srca i uvek iz duše.
Ako možeš duže, dođi, vrati moj.
Nada Jovanović. CD Pesma moja.
Stara ljubavi, dajte vina.
U izdanju PGP RTS-a.
Pesma nek se zapeva.
Eko.
Mozaik vremena.
Septembar 2002. godine. Miroljub Labus.
Ljudi takođe ne vole demaguge. Da im sada neko dođe i priča kako će sutra sve biti dobro i da neće biti nikakvih problema. Ono što je prisutno u njima, to je znači jedna nada da može da se izborimo svi zajedno za bolji život.
Radio Beograd 1, borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11. diskus hernija je često oboljenje kičme kod starijih. Koje su nove metode u lečenju?
Sa minimalnom invazivnom procedurom, jedna mala iglica koja ulazi u prostor kičme koje boluje u tom delu diskus hernije, možemo da pomognemo mnogim našim pacijentima da se gotovo zauvek oslobode bola i da se izleče i da imaju normalne aktivnosti.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović, Radio Beograd 1. Živjeti stotu, živjeti stotu! Iza kulisa. Gost, direktor Bitev teatra, Miloš Latinović. Svake subote od 23 do ponoći, iza kulisa vas vodi Ksenija Radović. Radio Beograd 1.
Pedeset drugi festival Mokranjčevi dani. Najznačajniji domaći umetnici i ansambli od 23. do 29. septembra u Negotinu. Radio Beograd 1 u gradu velikana srpske muzike Stevana Stojanovića Mokranjca. Dobrodošli.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
27. septembar, noć, utorak na sredu. Tema, grupna psihoterapija. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Slušate emisiju prvog programa Radio Beograda za zemljake širom sveta, večeras zajedno.
21 čas 43 minuta. Aktuelnosti iz života Srba u Rumuniji. Aktuelnosti beleži Naša reč, jedini srpski nedeljnik u zemlji Karpata. Na naslovnoj strani najnovijeg, današnjeg 1439. broja, nalazi se fotografija učesnika maratona srpskog folklora u Aradu i misao vredna pažnje. To je ljubav, to se voli. Iz Temišvara za večera zajedno Goran Goga Pantin.
Jedini srpski nedeljnik u Rumuniji u ovonedeljnom broju pruža vam priliku da pročitate pregršt interesantnih tekstova o našoj aktivnosti. Broj otvaramo najnovijim vestima. U nedelju 24. septembra mnogi će Temišvarci biti u Kikindi na danima Ludaje. Izbor iz programa ove velike manifestacije naših komšija donosimo na stranicama našeg lista, a ujedno najavljujemo i gostovanje naših semartunki i članica Viz generacije toga dana u Kikindi. Banatski kruštuk počinje u 10 časova po lokalnom vremenu, a svoj stand imaće i članice kola srpskih sestara Kruna i srpskog semata. Na otvorenoj sceni Kikinskog trga s početkom od 12:30 istog dana nastupit će sa spletom pesama vokalno-instrumentalni sastav Generacija. Na drugom izdanju Festivala umetnosti za mlade u Bukureštu je učestvovala i Aleksandra Petrov, učenica 12. razreda Srpske gimnazije Dositej Obradović. Festival je održan od 15. do 17. septembra i obuhvatio je umetnički program izložbi pozorišta, filma i muzike. U stvari, bilo je to upoznavanje sa novom generacijom mladih umetnika gimnazijskog uzrasta iz 15 gradova Rumunije. Na trećoj strani lista pod rubrikom Ko bi rekao, glavna urednica našeg lista Ljubinka Perinac-Stankov potpisuje kolumnu broja koja nosi naslov Nevreme. U rubrici Naša tema opisano nam je kako je bilo na 24. maratonu srpskog folklora u Aradu. Pod rubrikom Događaj na dve strane naš kolega Nikola Lakić opisao vam je kako je protekao sastanak sa delegacijom opštine Petrovac na Mlavi koja je 14. septembra boravila u našem gradu. Naše akademsko-kulturno-umetničko društvo Mladost gostovalo je prošle nedelje 17. septembra na Međunarodnom festivalu Tomna Kuđirjana Kuđirska jesen, koje je ove godine proslavio jubilarno 20. izdanje u okviru Dana opštine Kuđir. O tome možete više pročitati pod rubrikom gostovanja u potpisu vašeg izveštača. U ovonedeljnom broju nedeljnika možete još pročitati pod rubrikom Klisura i Poljadija reportažu pod naslovom Taking Dan. Naravno, prisutne su i ovom 1439. broju vesti iz sporta, kulture, politike i naše svakidašnjice. Naša reč u cjelini se može pročitati preko interneta na zvaničnoj web stranici Saveza Srba u Rumuniji na strani za društvenu mrežu Nedeljnika.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Slede aktuelnosti iz života Srba u Mađarskoj. Aktuelnosti beleže srpske nedeljne novine. Za večera zajedno iz Budimpešte Dragana Mesaldžija, novinar, pesnik i omiljeni nastavnik u srpskoj školi Nikola Tesla u Budimpešti.
Na sedmom zasedanju ovoj godini, održanom 8. septembra, Skupština samuprave Srba u Mađarskoj je na dnevnom redu imala 12 tačaka koje su se odnosile na različite oblasti, od školstva do nekretnina. U ambasadi Srbije u Budimpešti održan je Srpsko-mađarski poslovno-turistički forum u sklopu manifestacije Dani Vojvodine u Budimpešti. Učešće na skupu uzelo je više od 100 firmi i preduzetnika iz obeju zemalja u prisustvu najviših predstavnika autonomne pokrajine Vojvodine, mađarske vlade, privrednih komora i drugih srodnih asocijacija iz Mađarske i Srbije. Ovogodišnja 23. po redu kulturno-zabavna, sportska i gastronomska priredba Dani sela protekla je u znaku druženja i dobrog provoda. Naime, organizatori manifestacije, predvođeni načelnikom sela Laslom Kiraljem, učinili su sve da trodnevni seoski praznik svojim programskim ponudama okupi i mlade i stare. Počasnim građaninom Deske je posthumno proglašen Velimir Veljko Radić. Predstavnik Srpske zajednice u Mađarskom parlamentu Ljubomir Aleksov 5. septembra posjetio Filozofski fakultet Segedinskog univerziteta u sklopu koje gradi i katedra za slavistiku, a unutar nje studijski smer srpskog jezika i književnosti. U okviru proslave Velike gospojine, povodom koje je u Lovri i ove godine održano niz programa, ovo selo i Srpsko pozorište u Mađarskoj bili su domaćini akterima predstave Alo Kabare, novoosnovanog alternativnog teatra komedija iz Kragujevca. Posjetili smo 7. varijadu u Desci, festival srpskog kavijara upotpunjen smotrom folklora. Ajvar je i definitivno postao brend Deske, jer je po njemu ovo selo već postalo nadaleko poznato. O promovisanju srpskog kavijara već 7. godinu brine kulturno-umetničko društvo Banat, naš najstariji i najtrofejniji ansambl, koji će sljedeće godine proslaviti 70. godišnjicu svog postojanja i kontinuiranog rada. Sardinija obojena lepotom narodnog melosa. Budimpeštanski taban se na festivalu na Sardiniji predstavio koreografijama Vlaške igre, Crnorečije igre iz Užica, Šopske igre i Pirotske igre iz Gornjeg Visoka. Igračima se na turneji pridružio i orkestar Babra, kao i dva člana orkestra, Đido iz Bečeja, Miroslav Silaški i Aleksandar Stojanović. Kulturno-umetničko društvo iz Kalaza, koje neguje srpske igre i pesme, predstavilo se publici na severu Vojvodine srpskim igrama iz Kosovskog Pomoravlja i načinom svog izvođenja osvojilo simpatije gledalaca. Zapisi sa maturske ekskurzije po Italiji, romantični susreti sa Venecijom, Veronom, Padovom i Trstom. Očarani bazilikom Svetog Marka nastavili smo put kroz uske uličice prema poznatoj crkvi Santa Maria della Salute. Uživajući u pogledu, prisjećali smo se stihova istoimene pesme Laze Kostića, koja je, ako se tako može reći, kod srpskog naroda još više proslavila ovaj hram, pišu maturanti. Najpopularniji pop pevač svih vremena u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji, Zdravko Čolić, čija blistava karijera traje više od 4 decenije, održao je dugo očekivani koncert u mađarskoj prestonici pred nekoliko hiljada posetilaca popularnog peštanskog kluba Akvarijum. Ja sam Dragana Meseldžija, a do narednog slušanja pozdravlja vas redakcija Srpskih nedeljnih novina iz Budimpešte.
jezera tvoja. Ili dunjo on devojačka. Oj, devojko, dušo moja, mirišu nedra tvoja, ili dunjo i laranđo, ili smiljen, ili posiljen. Moja nedera ne mirišu, niti dunjom, niti narađom, niti smiljem, niti posilje. Moja nedera ne mirišu, niti dunjom, niti narađom, niti smiljem, niti posilje, već je dušom devojačkom.
Priča iz zavičaja.
Da li su oluje, uragani, tornada, biblijske opomene iz kosmosa čovečanstvu na planeti Zemlji? Da li smo zaslužili bolne kosmičke šamare? Imali leka? O tome razmišlja Božidar Mandić, mudri čovek iz Srećne šume, podnorudnik planine.
Oluje. Više se ne može govoriti oluja, znači u prvom licu jednine, nego množine, jer sve više, eto, nepogoda, susrećemo se i na svetskom nivou i kod nas, događa se nešto što još čovek ne može lako da razume, a to su opomene iz prirode i kosmosa. Čovek bi trebalo da stane naspram sebe i da kaže: sve ovo što se dešava sa klimom, a to je sad evidentno, od pesnika do bogataša, svi primećuju da se nešto novo dešava, znači čovek bi trebao da kaže: ja sam odgovoran za to. Znači, ja sam taj koji iritira, ja sam taj koji troši, ja sam taj koji uništava prirodu. Pa naravno da postoji neki eho, neka reperkusija koja kaže: čoveče, ako uništavaš, pa i ti ćeš biti uništen. Tako da su oluje koje danas gledamo preko medija, da li su u Americi, da li su u Indiji, da li u Pakistanu, da li su u Srbiji, Novom Sadu, Beogradu, Zrenjaninu, jedan znak univerzalnog alarma, zvona koje nas opominje da se promenimo, da kao ljudi ponovo budemo čestiti, da laž nije imperativ, nego da je istina put kojem težimo i da vratimo nekako normalnost. Ceo svet je poplavila apatija, znači nešto što je još veće od oluje, jer radi se o vetrovima koji uništavaju unutrašnji svet čoveka i čovek je pun namrgođenosti, nezadovoljstva, kao da je zavladala politika nezadovoljstva umjesto radosti, prisnosti. Tako da jako je važno da čovjek prizna, ja sam taj koji iritira, uznemirava ceo kosmos. Klimatske promjene samo su znak viđenja onoga šta smo mi, zaboravili smo na etiku. Ljudi u tuđem oku vide trn, a u svom ne vide balvan. Ne čini drugom ono što ne želiš da se tebi dešava. Znači, to je najveći univerzitet nad univerzitetima. I garantujem kao književnik, kao pesnik, kao čovjek koji živi u šumi, da bi klima bila mnogo harmoničnija, bilo bi umerenosti, bilo bi prelaza koji nas uvode u te promjene od toplote ka hladnoći, od hladnoće ka toploti, a mi danas vidimo te strašne kosmičke šamare samo zbog toga što ne poštujemo emocije, ne poštujemo emocije drugih, nego samo želimo da se obogatimo na tuđ račun, a to je upravo najveća kazna, najveće siromaštvo i čovjek upravo tu gubi. Ovi vetrovi, požari, onda suše, današnji su znaci onoga što bi čovjek trebalo da sagleda, to su biblijske opomene. Svaki čovjek je mala Biblija i može nešto da učini. I ja sam vrlo ekstatičan u toj borbi. Mora da se borimo, ne naspram oluja, ne naspram vetrova, nego naspram sebe, svojih ambicija koje idu na tuđ račun. Naravno da u takvoj jednoj istoriji čovjek najviše gubi, ali moralo bi nekako i da se probudi i nekako hajde da se podsjetimo one pesme, ko ne sluša pesmu, slušat će oluju.
Do 22, 2 minuta do 22 časa. Slušali ste emisiju večeras zajedno Teslinog radija Radio Beograda 1. Ove večeri, 22. septembra 2017. tačno u 22 časa i 2 minuta, zvanično počinje jesen 2017. Kažu, bit će blaga, nadamo se, bit će zlatna. Dobro da ste, gde god da ste. Ja sam Zorana Bokan.